a je, že měla ta právní řád nastaven tak, že i když se vláda 13 a 14, nikdo do vězení na úřad práce, ano. A že tak vyplňte policistům, kteří budou porušovat legální opatření. Prostě budeme musíme jim vysvětlovat, že vyplňují zákonné rozkazy nulitní v okamžiku, nebo to přeplní příkazy nařízení, které budou nulitní v okamžiku, kde je ten nulitní okamžitě a takým pádem oni si na to pomesou tu finální odpověď. To je k těm soudu. Teďka po pandemii zůstaly děti z rok a čtvrt, možná zhruba půl, napáchal na psychice našich dětí nesmazatelné stupy. Oni už jednou projdy budou ti, kteří prošli. Na půl tedy doma. A já vím, že je to takové zvláštní. Kdyby nechtěl mít dva roky právě. Není to jednoduché. Děti to chci být doma na společnosti. Nějaká pravidla. Pravidla je to, že děti prostě doma nechodí do školy a odpoledne se vyvím. A večer odpočívají. A všechno tohle my jsme jim nahradili jsme to, bohužel, protože žijeme ve 20. roce jedinou věc. Nahradili jsme to nějakou zábavou a tím, že ty děti se možná občas někde sešly. Takže tady máme celou jednu generaci dětí, která problémy s tím nalazovat normální a cítit se jako normální.
Raz, dva, tři, čtyři, pět. Naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Vítejte na Midgardu, vítejte všichni, kteří jste si pustili své naslouchačky, poslouchačky, nebo zkrátka dobře, kontinuálně pokračujete v naslouchání svobodnému vysílači. Takže pravidelný pořad komentovaného čtení je tady opět dnes. Přináším, dnes přinesu i trošku sporadické téma, protože se mi dostala do ruky velice, ale nesmírně zajímavá věc. Pak vás jí seznámím, takže to nesnese odkladu. Je to záležitost z minulého století a je velice poučná. No, nicméně k tomu se ještě dostaneme. Ale komentované čtení. Minule myslím, že jsem musel dát, teď nevím, jestli to bylo minule myslím, že jsem musel dát reprízu z nějakého důvodu a dneska už tedy je všechno vyřešeno a tak se můžu věnovat pochopitelně opět živému čtení, nebo čtení naživo, chcete-li. Jedno jest. Koukneme se, kdo má svátek. Svátek dnes slaví Kamila. Kamila je jméno, které máme určitě spojeno s Kamilou Moučkovou. Já jsem měl spolužačku Kamilu. Řekli jsme jí, jak už jak si oblíbeno bývá, Kamila. No ale Kamila je oblíbené jméno. 73. příčka v pořadí četnosti užívání a co do počtu, tedy nominálního, tak je to 18171 Kamila. No a světe div se, nechává za sebou třeba Katku. Ku podivu Katka to je až bych řekl podezřelé málo užívané. Květa. Karla 85 jenom třeba. Takže Kamila je 2, 4, páté pořadí nejvíc oblíbené jméno od K. Ženské jméno od K. Ono vůbec, Kateřina je 12. Kristýna 39. Potom nasleduje Klára 57. Květoslava 60. A Kamila je 73. No jo, tak Kamilám přeji teď tady z Midgardu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků. Těch, kdo vás přijdou obdarovat, těch, co vám přijdou popřát, pěkný puget květů, no a pochopitelně něco dobrého k tomu, tak Kamily, opatrujte se, no a vy všichni, kteří znáte nějakou Kamilu, tak ji nezapomeňte popřát nejlépe osobně, když už to nejde osobně, no tak pochopitelně ji můžete aspoň napsat. Ono to potěší a zvedne to úroveň obrany schopnosti organismu. Kromě toho, že slaví Kamily, tak je světový den bez tabáku. Dnes tedy kuřáci by se měli zamyslet. Zítra by si měli něco udělat a pozítří už by neměli kouřit. Ideální. A možná, že to dnes se zamyslí, zítra si něco udělají, potom já půjdu si koupit další krabičky cigaret. Kdo chce přestat, přestane, kdo nechce, nepřestane a je úplně jedno, jestli světový den bez tabáku nebo není, zkrátka dobře, světový den bez hříšností pravděpodobně neexistuje a zatím dlouho existovat ještě asi nebude. Den otvírání studánek, to je také na dnešní poslední květen, na dnešní poslední květnový den připadá ještě je tento svátek nastavený. To je takové to, jak se ty studánky chodily čistit, odemykaly se, taková krásná slavnost, jak pro vodu, tak pro lidi, protože člověk a voda, nebo všechno živé a voda k sobě prostě patří neoddělitelně, neodmyslitelně. A tak mě to evokuje takovou věc, která pochopitelně váže k tomu, i co jsem zažil o víkendu, Ale chci se podělit tak trošku o to, že poslouchal jsem Lubomíra Volného ve čtvrtečním, což je asi nějakých 16 hodin teprve na jeho profilu, čtvrteční sněmovna. Hodně zajímavé, můžete si to poslechnout, puste si to. Těch vystoupení tam je celá řada. Luboš se tam bil jako lev. A já jsem si tak zkoušel představit nějaké jiné osoby, kteří, dejme tomu, se vychvalují, jestli by tam také takhle tvrdošíně, tvrdě, pevně, čistě a konzistentně šli za svojí pravdou, za svým cílem, za svým prosazením záležitostí pro nás všechny vele důležité. Nechám na posouzení, ale mrkněte na to. No a tam zazněla taková věc, se kterou jsem podvědomě přestal souhlasit, ale to byla taková maličkost. Luboš tam radil lékařům, aby vylili ten geneticky modifikovaný roztok experimentální do záchoda a aby radši dali lidem fízák, čili fyziologický roztok. Jo, s tímhle souhlasím pochopitelně. Ale uvědomil jsem si, že vylejt takovouhle strašnou věc do výlevky záchoda je strašné. Ono totiž, to by mělo být jako biologická zbraň hromadného ničení, tak by to mělo být uchováváno opravdu s velkou opatrností, aby se to stejně jako rtuť a podobně nedostalo vůbec do toho recyklu životního prostředí. A hned jsem si uvědomil, že všichni očkovaní lidé pochopitelně budou ze sebe vylučovat spike proteiny. To znamená, vylučovat znamená detoxikovat. Jak detoxikujeme? No, detoxikujeme dechem, proto ty spike proteiny jsou obsažené v prostoru okolo těchto lidí. Potem, proto tyto spike proteiny budou nalezány na všem, čeho se tito lidé dotknou. A budou tam číhat na další příjemce. To znamená, teď to je opravdu o tom, že to bude na těch madlech nákupních košíků, bude to na těch platebních terminálech, bude to na regálech se zbožím, bude to na řadě, na všem. Na madlech, na klikách, na držákcích, ve veřejné dopravě. Všude tam budou ty spike proteiny připravené, aby se dostaly na ruce jiných lidí. Čili budou se šířit dost podobně jako, dejme tomu, žloutenka či jiné takovéto nákazy, nebo mor a tak. Čili bude to taková morová rána pro lidstvo. No a když se bavíme o detoxikaci, tak ta detoxikace je také močí a stolicí. To znamená, že opravdu tento roztok bude končit, aniž by ho tam vylejvali ti lékaři, tak bude končit v té kanalizaci. Žádná úpravna odpadních vod neumí tu záležitost čistit. To znamená, že se to bude dostávat do vody jako takové a dřív nebo později to bude další složka a další položka, která vedle těch 10 000 jiných velice, velice agresivních a velice zdraví neprospěšných až zdraví poškozujících bude obsažena v té pitné vodě. Pokud si někdo myslí, že třeba chlor by mohl někoho ochránit před spike proteinem, tak už dopředu říkám, neochrání. No a to je otázka času, kdy se zamoří vlastně tím materiálem celé to životní prostředí, celá ta příroda, celý ten potravinový řetězec, celé to naše bytí. Proto musíme se naučit i s tímto, s touto potvorou, pochopitelně se zžívat a naučit se s ním být, aniž by nás poškodila. O to se postará u některých z nás jeho organismus. To je jenom takový námět. A co mě k tomu přivedlo? No, když se bavíme o tom dnu otevírání studánek, tak to je právě ta voda, která je obsažena ve všem, co je živé, a to jsou i lidé, 2/3 z nás je voda, a ta voda bude nakažena dřív nebo později spike proteiny. A naše tělo se s tím bude muset umět vypořádat. Nebo vy musíte opatřit úpravnu vody, která spike proteiny je schopna zachytit, nepropustit. To je ale už vyšší dívčí a někdy o tom v pořadu dáme řeč. Ale existují metody, pochopitelně, jak to z té vody ocenit, stejně jako nanoplasty, mikroplasty, radioaktivitu, radon, nebo třeba takové věcičky jako hormonální antikoncepci, léčiva, chemoterapii. Protože to všechno lidé, kteří se s těmi věcmi léčí okolo nás, čili berou na to ta léčiva, tu chemii, tak to všechno pochopitelně valí ve své moči do těch vodních zdrojů. A umíme si představit, že ta rotace té vody je neutuchající, těžce vysledovatelný koloběh. No a šíří se všemi směry tedy. No, je dobré se před tím chránit. Proč se o tom bavím? Já jsem byl po 40 letech, jsme měli sraz průmyslovky. Bylo nás tam 15 a ten sraz byl jiný než jindy. Jindy tam byla taková nálada, jakože se řešilo takové ty zážitky, prožitky různé, které jsme na internátě a potom ve škole. To tady bylo taky, ale mělo to takový zvláštní podtext. Když potom se začalo točit pivo, tak si někteří přinesli vlastní půl litr. to se mi hrozně líbilo. A posléze ztráceli přehled, čí je některý půl litr. A to bylo komické je sledovat. Někteří si přinesli vlastní frťany. Polovina lidí řekla, že si také chtěla vzít půl litr svůj a také si chtěla vzít svýho frťánka, ale že na to zapomněli. Třetina mých spolužáků hrdě oznámila, že jsou očkovaní. A jeden spolužák dokonce řekl, že to je hrozně dobrá věc, protože on je riziková skupina, tak jsem ho upozornil, že není riziková skupina, jenom je tlustej. A to ještě ne moc. On byl vždycky takový baculatej. A on mě to odvětil, že toho se to netýká, protože on má ty karpály. To mě hrozně rozesmálo. No ale on právě propagoval a prosazoval, že je velice špatné, že 80% lidí není proočkovaná. A i tak, až byl 80%, tak říkal, no a těch 20% bych postřílel, protože ty bych střílel na potkání, protože ty nám budou to tady pořád kazit. Prostě to šíření poplašných zpráv, lží a předsudků a různých nesmyslů o tom, jak vakcína ty lidi chrání před tím či oným. A to je zase v kontextu třeba, že Lubomíra Volného chtějí vydat policii ke stíhání za šíření poplašné zprávy, že na Ivermectin bylo zvažováno a existovalo riziko, o kterém se dozvěděl a tak ho zveřejnil, že by mohl být vyvolán jakýsi falešné úmrtí na léčbu Ivermectinem. Čili v porovnání jakoby s touhle poplašnou zprávou je šíření poplašné zprávy o tom, jak je vakcína bezpečná a jak je vakcína prospěšná. To je šíření poplašné zprávy. Ale pozor, ono to šíření poplašné zprávy pro někoho je úsměvné. Jako když se na to podíváte takhle z dálky a ty tam vidíte nějakou celebritu, jak se zaujetím, a to mi vždycky rezonuje, my starší víme, když byla nedělní chvilka poezie, kterou krásně parodoval Jirka Wimmer, když vyprávil tu báseň od Jiřího Wolkera, 100 roků v šachtě žil, 100 roků uhlí kopal jsem. No a tak ze stejnou tváří, se stejným výrazem toho pana Di Barbory, který velmi často recitoval, byl recitátor takový, anebo pan Miller, slovenský herec, otec zpěváka Millera. To byly takový ty nedělní chvilkaři, to jsou jiní chvilkaři než dneska, že? Ale to byly tenkrát nedělní chvilkaři, poetičtí. Tak se stejným výrazem v tváři ty celebrity vlastně říkají tomu národu, jak ta vakcína nás vrátí k tomu normálnímu životu. Jo? Je to úsměvné až do chvíle, kdy lidé, kteří tomu bezmezně věřili a s touto bezmeznou vírou také propagovali tento návrat k takzvanému normálu, prostě umřou. Já jsem tady četl v sobotním pořadu, už je v archivu, tak v sobotním pořadu jsem tady četl jedno z posledních vyjádření na sociálních sítích pana Vršíka, který prostě podlehl té dezinformaci, té dezinformační kampani, a s největší pravděpodobností, tedy hraničící s jistotou, jak říkal Lubomír Volný, tak na sobě spáchal tu záležitost, že se nechal očkovat a zemřel. Já, protože máme komentované čtení, tak já vám přečtu a okomentuju ten jeho příspěvek, než se pak dáme do jiných. Pan Viršík, Julo Viršík, omlouvám se Slovákům, celku normálně vypadající člověk, peknu nedělu všetkým. Poprvýkrát v historii 25 na Expresse chcem tento priestor využít aj na něco jiné. Ježiš, ty měl spadný telefon. Pardon. Aj na něco jiné, než len na promovaně svojho programu. Z posledních zpráv, které v souvislosti s covidem přicházejí, cítit mírný optimismus. Situace se pomalu zlepšuje a čísla klesají. Ale mrzí má, že stále je mezi námi dost lidí, kteří se očkovat nechcou, respektive špekulují, čím ano a čím ne. Volal jsem dnes s mamou a pýtal jsem se jej, kolikrát jsem bol jako dieťa očkovaný. Nevím to spočítať, ale velakrát, bola jej odpoveď. Nedávno na mě přišel rad. Neriešil jsem, čo to bude. Už dávnejšie jsem povedal, že mi je jedno, aká vakcína sa mi ujde. Môže byť aj made in Zimbabwe, ak bude mať všetky certifikáty platné v Európskej únii. Ušla som AstraZeneca, bolo to bez problémov, ak nerátam mierne zvýšenú teplotu, ktorá sa po chvíli vrátila do normálu. Teším sa už na druhú dávku a dúfam, že nás čaká lepší leto, než to minulé. Teď to doznání. Tady jenom, když se vrátím k tomu, jo. Jsou lidé, jako pan Julo Viršík byl, kteří bezmezně věří tomu, že když nějaký úřad, Evropská unie, nebo nějaký úřad prostě sdělí, že to či ono je nezávadné, nebo s výjimkou se může použít, či na výjimku se může použít, takže to je na základě nějakého zkoumání, bádání a vyhodnocení, na základě studií, na základě něčeho relevantního, a to tak přeci není. Nalezáme se v době covidové mafie, kde vše je možné, pokud z toho teče dostatečné množství peněz správným směrem. Pak je vše možné. No a to je první matení jako kdyby veřejnosti, že se tady orgány, na které lidé spolehají, zaprodávají a jsou součástí té obrovské korupce a vydávají, včetně ministerstva našeho, ministerstva zdravotnictví a i ministerstva zdravotnictva na Slovensku, tak vydávají tyhle ty orgány a různé SÚKLy a další kontrolní orgány, vydávají prostě tady jakási dobrozdání, že vše je v pořádku, může se to používat. A teď pozor, důsledek šíření lží, dezinformací a poplašných zpráv může vést k úvaze, kterou tady vyjádřil Julo Viršík. Verím vedcom, verím dátam a verím aj svojmu vzdělaní. Som zvyknutý čítať s porozumením, vyberám si zdroje a dbám aj na svoju informačnú hygienu. Preto prosba na záver. Dajte sa prosím zaočkovať čímkoľvek, čomu dôverujte. Tady k tomu. Verím vedcom. A hned následuje, že vybírá si zdroje. No tak jestli mu jsou zdroje předvybrány, to znamená, že mainstream předloží několik zdrojů, které jsou všechny korumpované a jedou v té obrovské kauze té covidové mafie, jsou na výplatnicích, no, tak pochopitelně pak to vede k tomu, že se tady, přestože výrobce, třeba Pfizer, varuje před očkováním žen, které by vůbec chtěly někdy počnout v příštím půl roce, nebo jsou gravidní, jsou v nějakém stádiu prenatálního vývoje svého dítěte. Neexistuje. A přesto se očkuje. A už se uvažuje o očkování batolat. To bude velká pecka, protože vlastně nikdo nepozná, jak to dítě mohlo vypadat, kdyby nemělo experimentální koktejl, že? V žíle. Takže bude úplně přirozené, že budou mít tři ouška, že mu časem naroste ještě jedna ručička, nebo jedna upadne třeba. Já vím, je to morbidní, ale toto všechno se může prostě stát, nebo prostě jenom ta miminka umřou. A protože to bude v prvním roce, tak se to zařadí do té kategorie náhlý syndrom úmrtí. Takže věřil a neprověřoval. Protože kdyby prověřoval, tak by četl více zdrojů a četl by i ty zdroje proti. A pak by mohl kritickým myšlením, o kterém to tady vůbec nepíše, by mohl vyhodnotit. Pochopitelně život to už panu Viršíkovi nevrátí. Tato diskuze a debata. Ak máte doma nezaočkovaných rodičů či starých rodičů, dajte jich zaočkovat čo najskôr. Je to jediná cesta z pandémie, jediná cesta k slobodě. A zase. Plky, který pochytil z toho veřejno-politického a mediálního a hygienicko-zdravotního prostoru, kdy podplacení politici, podplacení vědci, podplacení skorumpovaní doktoři, protože ti neskorumpovaní jsou vyhazováni z práce, ti neskorumpovaní mají opačný názor, jiný názor, nebo velice kritický názor. Je tady spousta lékařů, kteří pochopitelně říkají ano, vakcína za určitých okolností ano, ale musí k ní být důvod. To za prvé a za druhé musí ta vakcína splňovat ty normativy běžné, ty standardy a ty protokoly běžné, které se nějakým způsobem realizují předtím, než si nějaké léčivo dá do oběhu. Všichni vědí, že to je experimentální něco, co studie vlastně, a něco, co se vstřikuje lidem do žíly, ale všichni tlačí na to, aby to měli pokud možno v krátkém čase nastříkáno do žil všichni. Už to je přeci podezřelé. Už to je podezřelé. No. Strašné. Pokud se vám svět zdá tak nějak nakloněn, jako šikmá plocha, nebo úplně zřícen, možná najdete nějaké souvislosti v tom dalším, co budu číst. Podívejte. Dostala se ke mně, asi to tak má být, taková malá brožůrka. Je na ní zajímavé několik věcí na ní zajímavých. Za A. Kdo je autorem? N.L. Mordvinov. Název. Tajemství židovské politiky. Z ruského přeložil Jiří Berounský rok 1906 a jako interpelaci na rakouské říšské radě přednesl poslanec Březnovský. Vydáno v Ústí nad Orlicí 1924, tiskl Kábrožek v Ústí nad Orlicí nákladem vlastním. Na tom našem srazu, který byl, jak jsem říkal, trochu jiný, protože máme jednoho kolegu, který už od mládí tíhnul prostě k těm americkým stylům, a přestože je pracovitý a vzdělaný, tak když se tam někdo ze spolužáků se tam utkali v rámci nějakých církevních názorů, a také tam padlo, že Židé něco řídí a tak. A byla tam okolo toho velká diskuze a někteří bylo vidět, že absolutně nejsou v obraze, brali to en bloc, židé, což my víme, že to tak úplně není, že židovský národ se dělí svým původem na některé větve a ty větve zase mají nějaký svůj vývoj. Víme, že tam existuje nějaká ta skupina, která byla zavedena Mojžíšem do té pouště, tam byla přeprogramována a tak dále, tak dále. Čili, že dívat se na příslušníka židovství nebo na židovského nositele židovské krve, takhle bych to řekl, jakože všichni jsou stejný, je blbost, to takhle není. A říká si, že Židé jsou jenom hodní lidé, je také blbost, protože v žádném etniku nejsou jenom hodní lidé. Všude se najdou i ti druzí, tak je to potřeba brát. Čili to, co budu číst, je návrat do minulosti. To, co budu číst, je něco, co tedy bylo napsáno a posléze to bylo jakoby použito v té interpelaci. To znamená, že to je oficiální dokument, to není žádný hoax a podobně, je to oficiální dokument z jednání Říšské rady, Rakouské Říšské rady v roce 1906. Je tady, vyšlo v Nezávislých listech v Ústí nad Orlicí v roce 1924 na důkaz, že židovstvo v celém světě vše v brožuře uvedené prakticky již provádí, ba provedlo, napsal F.M. Ressler. Dále čtu. Čtenáři, toto bylo popsáno před 20 lety, je to komentář tedy, tehdy mnozí to měli za nesmysl. Posuďte ale nyní přesně, jak se vše vyplňuje a vyplnilo. Takže samotný text. Jenom chci říct, že nalezáme se někde v tom roce 1906 a to je období, a to jsme také už jakoby četli v nějakých zdrojích, to je období pochopitelně v Rusku přišel Trockij. Víme, kdo ho vyslal, víme, kdo ho zaúkoloval, víme, kdo ho vyfinancoval. Trockij něco měl udělat. Dodnes jsou trockisté součástí i Ruské federace, byli součástí Sovětského svazu. Dodnes o sobě dávají vědět a dodnes, bohužel, jsou to horší části té společnosti. No a v té době, okolo toho krátce začátkem tedy toho století 20. tak na některých sionských sněmech se velice otevřeně hovořilo o dobytí carského Ruska nebo sovětského Ruska. o dobití zdrojové základny, o zničení Ruska jako takového a tak dále, tak dále. Takže tady prostě jsou jednoznačné věci, které byly popsány a my se teď vracíme do té historie. Já doufám, že nikdo nechce popírat prostě, že ty věci takto se odehrávaly, protože to je součást i naší kultury, aby protože ty dějiny ty dějinné stavy určovaly některé další vývoje, skoro všechny, ale také rozvoj té kultury, ať už to bylo, ať se na to koukáme z hlediska třeba divadelnictví, posléze některých filmových průmyslů, anebo třeba práskačství, udavačství, určitých zlovolností v té společnosti. Vždycky to z něčeho pramenilo. Tak, text. Politika je oblastí naší moci, ježto všechny nitky, z nichž je utkána, jsou z klubka, které se nachází v našich rukou. Naši učenci vymysleli si na svět politické okovy, jimiž je nyní spoutáno veškeré lidstvo. Po mnoha staletí učili jsme se a vštěpovali jsme gojům, tady je v závorce gojím, rovná se slovo hebrejské, znamená dvojtečka nežidy, především křesťany, konec závorky, vhodné pro nás zvyky, pravidla společného života, neřesti, vím i nutnosti a teď dosáhli jsme toho, že není otázky, jež by nebyla mezi nimi předmětem sváru, neboť naše reklama vychovala je v duchu extrémů. Těmito reklamami provázeli jsme ideje, jež nám bylo třeba rozhoditi mezi góje. Původce potřebných nám ideí obklopovali jsme aureolou slávy, my jsme založili jejich slávu a přitom jsme zastiňovali všechny, kdož nemluvili ve smyslu našeho hesla. Různosti v názorech a srážky ve smýšlení dávají vznik k nedorozumění a k nepřátelství. Proto snažili jsme se zasíti rozkol v společnosti gojimské a tím už ničili jsme jejich kolektivní sílu. Svými agenty pronikli jsme do všech jejich stran, opatřovali jsme jim řečníky a vůdce, kteří byli nám oddáni, kteří zdánlivě jednali jeden proti druhému, de facto však byli sjednoceni v sledování našich zájmů a zavádění politických stran gojímských do debíjí, z nich se už nikdy nedostanou. Strany tyto padají jedna po druhé pod ranami silnějších stran, leckdy klesají vlastní svou zbraní. Politická svoboda, o které se gojům díky našemu našeptávání sní, je neuskutečnitelná. Ona slouží za lákadlo, jímž naší straně získáváme síly národa. Je soudce nadšeni touto ideou, gojové hnuli se proti svým vládám, které rovněž jsou se nakaženy lžiliberalismem, činili koncese, svým podaným uvolnili otěže vlády, jichž jsme se my chopili a nahradili jsme je finančními řetězy, neboť národové ani den nemohou být bez napjatých otěží. Tato slepá síla sama hledá vůdce a oporu. Vůdci gojímských lidových mas stali jsme se pomocí peněz, jež jsme sebrali v bankéřských a spořitelných závodech, při burzovních operacích, při agenturách, monopolech a tak dále. Idea politické svobody, vůbec řečeno, je neuskutečnitelná, protože není člověka, jenž by ji dovedl užívat i směrou, tím méně pak lze najít takovou společnost. Jakmile je do státního stroje uvedena byť i jen částečná samospráva, tu okamžitě vede k nevázanosti obyvatelstva nebo určité jeho skupiny, z jejíž středu vycházejí intrikáni, ženoucí se za úlohou vůdce. My používáme obratně svých agentů, kteří přivádějí označené námi ctižádostivce na cestu boje za nadvládou a připravují našim stoupencům vítězství. Sociální spory podkládají se námi pro prohlášením té neb oné doktríny, o niž po řadě opírají se ctižádostivci, kteří s naší pomocí se derou ku vládě. Státy jsou jimi prožírány jako červy se všech stran a hynou ve vlastních křečích nebo pod ranami nepřátel. V tom i onom případu možno je považovat i za padlé, poněvadž jsou se zaslepeny strachem před vzniklými nepokoji. Chytají se stébla, jež jim nabízí náš kapitál. Stéblo to ovšem se snadno láme. A tak význam jednoho státu po druhém upadá do propasti. Kam se poděla egyptská, helenská, římská, španělská a francouzská moc? Vezměme například z poslední doby to, co jsme učinili s Anglií, již jsme na čas museli ponížit před Německem, kteréhož síla je nám teď především potřebnou. Význam Anglie ovšem svým časem opět se zvedne, až Německo, vidouc jednak svou vlastní slabost, jednak pak snahu Anglie zakrýti bezsilnost před státy, jimž chce nahnati strachu, nabídne Anglii spojenectví. Je jisto, že přijde čas i na Německo, jež padne pod ranami svých nepřátel. Naše síla však je věčná, neboť ona je v kapitále, v jeho kouzle, v poplatnosti Gojímu. Jenom malý koment. To se bavíme v době, kdy ještě Německo nezažilo výmarskou hyperinflaci, výmarská marka, víme, co udělala, ta krize a tak dále, tak dále. Takže, co z toho vyplývá? Ta krize se stala sama? Nebo byla naplánována? Byla realizována jako součást plánu? No, někdo tomu nechce věřit. Někdo si myslí, že se ty věci dějí, protože to tak nějak jako se stane, nikdo neví přesně proč, ale to je blbost, vše je plán. Pojďme si zahrát, ať si trochu odpočinem.
Co odpovím, až svatý Jan ten pískovcový rozum brada a zpovědník všech pražských vran se zeptá, jestli žiju ráda, až řekne, hele, nejsi mladá, tvůj šperk je cetka z tomboli. A ať mi nikdo nevykládá, že staré rány nebolí. Ach jene, já mám hodně ran, to ženská v letech neuhádá, jsem jako pšenicový lán, přes který jela kavalkáda, svišť narozený v roce hada, terč ostrostřelců z okolí. A tak se do mě touha vkrádá, ať staré rány nebolí. Pak
slaví pán a pocit nejsem ta, co strádá bar mého srdce do kořán. A není v něm jen limonáda, vždyť slunce ještě nezapadá. Proč dávat židle na stoly? To se mi přestává třást prada a staré rány nebolí. Hrozně to zas nevypadá, než nové rány zabolí.
Si zahráli. No a budeme moc zase pokračovat v té krasojízdě. Posloucháte pořad z Midgardu, posloucháte pořad komentovaného čtení s Petrem Václavem. No a čteme si z interpelace Jiřího Berounského, pardon, z interpelace poslance Rakouské říšské rady pana poslance Březnovského, který toto, co vám čtu, toto slovo od slova, co vám čtu, přednesl v této říšské radě jako interpelaci. Jsou se vedeni mělkými vášněmi, obyčeji, pověrami, tradicemi, sentimentálními teoriemi a rutinou, gojové lehce poddávají se stranickému rozkolu, a proto kapitál lehce získá většinu hlasů pro tu nebo onu stranu, nebo národní svazek, šíře anarchii na půdě zneužívání, připravuje masy o trpělivost, vrhaje góje proti gojům a přitom stále zůstávají stranou. Ve státech, jež mají špatnou organizaci veřejné správy, v státech, v nichž je zákon buď to bezmocným, nebo v nichž se zákon buď zhola neplní, nebo plní v opačném duchu, všechny podniky jsou nazmar přiváděny vlivem naší intriky a administrátory lži liberálního směru, přivádí se do nich anarchie a bezzudnost lidových mas. Jak nám známo, působíme a jednáme dle plánů, jež už náš moudrý král Šalamoun vypracoval a jež posledním cílem bylo získat i nadvládu světa smírnou cestou pro židovský stát. Tady poznámka. Jest pravděpodobné, že zakladatelem zednářství byl již král Šalamoun. Proto nemůžeme se vzdát těchto plánů bez rizika, že zničíme tím plody práce, již po mnoha století oddával se národ židovský. Pracujíce na svých plánech, moudří naši předkové dbali hlavně na vlastnosti lidského rozumu ve všech jeho finesách. Oni věděli i to, že lidé v davu nedovedou chápati a oceňovati státní život, že dav nemá stálých názorů, že ho lze snadno svěsti z cesty reklamou ve prospěch určité ideje nebo jejího nositele. Daf je slepý a bez úsudku. On lehce sklání se brzo v tu, brzy v onu stranu. My pak ho vedeme svými lidmi, kteří podléhají zcela našemu vlivu a kteří po našem návodu zavádějí národy do debří republikánské vlády. Tuto vládu pak řídíme opět my, kteří naučili jsme se od dětství z politických písmen sestavovat slova. Tady jenom, a tato písmena tvoří naši národní abecedu. Jenom jsem chtěl tomu podotknout, že když se bavíme pořád o tom, co se tady odehrává před našima očima v přímém přenosu, tak jsou to tyto strategie rozpracované do současného praktického politického života a zapracovány do společnosti a řízeny těmi agenty, kteří sedí v těch funkcích, v těch křeslech, v té vládě, na ministerstvech a podobně. A to není jenom úroveň řízení státu. Do řízení státu pochopitelně také spadá to, čemu se říká opozice, anebo to, čemu se říká alternativa. Alternativa je opozice toho oficiálního. A když mnozí voláte kolikrát po tom, že je potřeba se sjednotit a že je potřeba být jednotní, aby jsme byli silní, tak já říkám, pokud myslíte sjednotit se en bloc, bez rozmyslu, všechny subjekty, které se nazývají alternativou nebo se k ní hlásí, tak to není o tom být silný, ale je to o tom být kontrolovaný a vedený do záhuby. To je prostě, z tohoto vyplývá, že i ty, je řada těch různých stran opozičních, alternativních, jsou korumpovaný tyto subjekty penězi, jsou infiltrovaní různýma agentama, kteří se starají právě o to, aby to všechno hezky vypadalo, aby to vypadalo opozičně, aby to vypadalo alternativně, aby to vypadalo správně, aby tomu ti gojímové věřili. A to, že se neuspěje, je pouze výsledek jakýchsi okolností, které nejdou ovlivnit a nejdou prolomit. Tento obraz se potom mediálně opracovává a sugerovává se lidem. To znamená, pokud se má někdo s někým sjednotit, tak si všimněte, že se sjednocují cinklí a infiltrovaní s cinklejma a infiltrovanýma. Potom ti infiltrovaní a cinklí se snaží spojovat s těmi čistými. A když se jim to nedaří, tak se chovají útočně, protože neplní svoje základní poslání. Rozklad opozice a alternativy zevnitř. To jsou de facto páté kolony v alternativě. Proto nehledejte jakoby úspěch ve sjednocení každého s každým. Nehledejte úspěch ve sjednocení alternativy jako takové. To jsou prostě mýty, to jsou prostě nesmysly, to jsou předsudky, které nefungují, nemohou fungovat z toho prostého důvodu, které jsem tady uvedl a které jsou tady popsány. A najdete je v protokolech sionských mudrců a najdete je všude. To jsou principy infiltrace, rozděl a panuj. Proto se nemůže alternativa sjednocovat. Musí se sjednocovat ti, kteří se nějakým způsobem vzájemně dokáží dohodnout na určité čistotě a konkrétních krocích, které potom také vykonávají. Ono mluvit se dá o ledasčems. Dá se to vydávat v krásných barevných deskách, jako brožůrky, já nevím, jako co by, cokoliv. A to ještě neznamená, že to bude fungovat. Praktická politika je něco jiného než teoretické plkání. No jo, tak to je. Jenom my můžeme organizovat skutečnou většinu hlasů, a to nejen svým kolosálním jměním, ale i pomocí naší ideální mezinárodní organizace. Národy samosprávné jdou rychlými kroky k rozbití sebe sama, a to následkem boje mezi stranami, sváry, jež vzněcuje honba za mocí a podstami. neboť nelze bez škody pro státní organismus smířit zájmy země s osobními zájmy lidí vládnoucích nebo probíjejících se k moci. Můžete vidět i rezultáty naší činnosti. Pohledneme-li na schudlé státy, jež přišly do styku s našimi kabalnými kasami a tím se strašně zadlužili, tak, že jsou teď zcela nám podřízeny. Pohledněte na góje, na parfumované, opilé do zvířeckosti, omámené narkotiky. Tito jsou kaženi námi už od mládí, zvláště k tomu drezované ženy. A naši agenti se o to dokonale přičinují, aby degenerace gojů pokračovala co nejrychleji. Náš národ, toť licoměrnost a síla. Jen tím vítězíme, hlavně v politice, kde tyto dvě zbraně vhodně zakrýváme. Abychom přemohli vlády a s nimi i národy, bylo především třeba vzít do rukou jejich jmění. Zevní půjčky k tomu velice přispěly. Tady opět poznámka. Pozorujte, jak židovstvo rychle bohatne. Bylo nutno přivést stav věcí k tomu, aby stav jednotlivých stran nezávisel na schopnosti obyvatelstva k práci, ale na sumách, jež se nalézají v státní pokladně. Proto jsme vyvolávali stávky, což vedlo k demoralizaci národů a gojimské společnosti. Vy dojista chápete, kam to vede. Směřujíce klidnou cestou k dobytí světa, museli jsme vést boj se všemi, kdož nejsou židy tak, aby padali jenom naši nepřátelé. Tady je zase vsuvka. Víte přece dobře, jak se židé hnali do zákopu a na vojnu vůbec. Nadvláda naší vrchní organizace je tím mocnější, čím více na ní závisí politické kariéry, pochvaly a odměny lži liberálů. Náš vliv je tím silnější, že politická síla šlechty, jež se nám ještě nepoddala, den ode dne klesá. Přinutíme je k mlčení. S nimi bojujeme zatím jen na poli zemědělství. Na tomto poli jsou překážkou našim plánům, jsou se samostatní a nezávislí. Poznámka. Zničení šlechty stalo se skutkem. Je nutno, aby veškerý pozemky dostali malí sedláci, které lehčeji získáme si za otroky penězi, takže pak budeme jejich půdu vykupovat za babku, hlavně v době podzimních platů. K dosažení našeho cíle je třeba, bychom skoupili veškerou půdu. I k tomu cíli nám už velice pomáhaly pozemkové banky, jež dávaly tak veliké půjčky, že důchodem z půdy nebo lze spláceti, bylo lze spláceti dluhovaná procenta. Proto takto zadlužené pozemky byly prodávány nucenou dražbou za nízkou cenu. Tyto pozemky kupujeme my, a kde nám posud nedovolili kupovat pozemky, tam kupují je za nás naši agenti křesťané, oddaní našim záležitostem. Zase vsuvka přesně se vyplňuje. Až veškerá půda bude v našich rukou, pak gojové sami stanou se naším otrockým skotem. Tak stojí v Talmudu, nebo tím nezbude k výživě než práce. A tak budou na nás otrocky pracovati, a pak my je zbavíme práva kupovati a prodávati pozemek. To je pozemková reforma. Abychom urychlili toto zbavení gojů půdy, navádíme vlády k zvětšení daní a mimořádných přirážek. Ti fingovaní statkáři, kteří kupují půdu v našem jménu, nepřijdou nikdy na mizinu, byť byly daně sebevětší. Ježto je my podporujeme až do té doby, kdy budeme smět pozemky kupovati. Mimo to snažíme se učinit statkářům pobyt na venku nesnesitelným. Úřady, jež jsou naším slepým nástrojem, z našeho návodu tajně hledí zbaviti je pracovních sil. Sedlákům je vykládáno, že nebudou-li pracovat ti prostatkáře, budou tito nuceni prodávat ti své pozemky sedlákům za pomoci hypotečních bank. Tytéž úřady v našem zájmu budou krýti přestupky dělníků vůči pánům. Touto beztrestností demoralizuje se lid. Žaloby statkářů jsou bezvýsledný. Svědkové lhou, popírají, co viděli a slyšeli, a konec konců přestupek je soudcem uznán za nedokázaný a obviněný je osvobozen. To je i dnes v podstatě to bezpráví, to jsou stejné metody, stejné strategie, stejné cíle. Pochopíte zajisté, že takovým jednáním ze strany strážců veřejného pořádku je lid učen bezúdnosti a samosprávě, neplnění zákona, úplné rozluce zájmů dělnictva a majitelů půdy, vzniku nenávisti a boje, na jehož půdě sebrán bude poslední akt gojovského státního zřízení. Úklady, jež gojové budou si navzájem klásti, poslouží rovněž k dosažení jejich úpadku. Do jámy vykopané na spolubratry upadnou sami strůjcové úkladu, jež to víko od jámy je v našich rukách. To je to, co říká Lubomír Volný. Prostě. Oni se domnívají, že budou alespoň v podzámčí. Ale i na ně přijde řada. I oni skončí tak, jak to schystali těm, o kterých si mysleli, že jí mají potřeba opovrhovat a připravit je o majetky, připravit je o lidskou důstojnost a zotročit je. Úklady, jež gojové budou si navzájem klásti, poslouží rovněž k dosažení jejich úpadku. To čtu znova. Do jámy vykopané na spolubratry upadnou sami strůjcové úkladu. Jež to víko od jámy je v našich rukách. Udržují se na povrchu myšlenku hypotečních bank a přemlouvají se majitele půdy, by v těchto bankách zadlužovali své pozemky, líčíme jim živými barvami rozkvět průmyslu a lákáme je báječnými vyhlídkami na procentní výnos. Jakmile však průmysl křesťanský dosáhne prvního úspěchu, už zařizujeme proti němu tajnou spekulaci, snažíce se, aby se křesťanské kapitály příliš nerozmnožovaly a aby pomocí jich nebylo být upláceny dluhy v bance, čili aby nebylo na splátky. Spekulace vysála poslední šťávu průmyslu a obchodu a tento opět vysál poslední šťávu zemědělství, uzav mu téměř všechny síly pracovní. Účelem veškerého našeho snažení je to, aby všichni gojové vstoupili v řady proletářů a aby nás pak prosili o prostředky k výživě, čili jinými slovy, aby se stali našimi otroky. Na pomoc naší spekulaci šíříme zálibu v přepichu a jen zdánlivě zvyšujeme plat polním pracovníkům a dělníkům v továrnách, kteří z toho mají však malý zisk, neboť hned zase naše komisionářská agentura zvyšuje ceny potravin, šatstva a tak dál. Čímž nucení jsou dělníci bráti si zálohy. Naši výčepníci svádějí dělníky k propíjení mzdy a tak dále. Poznámka. Přesně se vyplnilo dle plánu a lidstvo jde židům do chomoutu jako stádo ovcí. Jak vidíte, je pomyšleno na vše. Aby gojové předčasně neprohlédli naši práci, zakrýváme ji lži liberální reklamou, ujišťováním, že sloužíme dobru lidu, na půdě velkých o ekonomických principů, jež hlásají naše vědecky o ekonomické doktríny a jimiž vlády nebo jimž vlády slepě důvěřují. Další poznámka, to jest ta humanita a sociální péče. Musíme stůj co stůj přivést k úplnému rozkladu všechny záležitosti gojů. Třetí poznámka, vše splněno. Naši agenti nemohou nás zraditi, dobře vědouce, že najde-li se mezi nimi vzpurný nebo zrádný člověk, že ho schladíme se světa pomocí politických fanatiků, kteří jsou nám oddáni. Dáme si písničku, vy už ji znáte.
Kdo má právo? Kdo má právo? Kdo má právo?
Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát. Kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc? Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo? Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má právo? Slyším výstřely stále snít, i tam ti lidé chtějí snít, přijde však povelí jděte vpřed, nabíjet, střílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo, když duše zůstává němá, odpověď duší i cít, i když hra pravidla nemá, rozum měl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má. Let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla v té hře najdem, nejsou snad v hradbách, sklepeních, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo? Duše zůstává němá, odpověď duší i cit, i když hra pravidla nemá, rozuměl by je najít.
Prosím, pokud někdo víte, co jsem četl naposled, napište mi to, buďte tak hodní. Zkusím. Tady, než mi napíšete, kde jsem skončil naposled, já si myslím, že to bylo okolo té stránky, jak jsem tady hledal v podstatě to pokračování. Tak mi napsal Honza Deuteronomium, to je Izajáš, starozákonná doktrína. Svému bratru nepůjčuj na úrok, ať půjde o peníze, potraviny nebo cokoliv. Nač se úrok dává? Cizinci gojovi smíš půjčit na úrok, ale svému bratru půjč bez úroku. No jasně, proto vidíme, že v některých zemích je úrok hodnocen jako trestný čin a nesmí být realizován. Zatímco tady u nás, v naší rádoby civilizaci, je na úrok úplně všechno. Dokonce už si netiskne náš stát svoje peníze, ale peníze tiskne centrální banka a státu ty peníze půjčuje na úrok. Představte si to, to je novinka v úvozovkách, která je stará přes 30 let. A je to novinka, která se zavedla tedy hned po vaškopojdní traktaci jménem pod názvem tedy Revoluce sametová. Takže koukám, že mi nikdo nic nepíšete, tak já se nějak zorientuju sám. Takže zkusím tedy to, že to vystřihnu. ta strana 14. Dosáhli jsme například už toho, že Anglie, stojící na pokraji záhuby, zachránila svou moc jedině pomocí našich bankéřů, neboť nikdo se neodvážil vztáhnout ti proti naší vůli na Anglii ruku. Vždyť i Francie došla až k fašodě a jen pro její bohatství se jí ještě leckdo skoří, než v brzku bude i ona opět ponížena, jež to toho žádá běh naší politiky. Státníci téměř všichni přiznávají náš tlak a podrubují se mu, poněvadž jsme zamotali všechna vlákna vládnoucích kabinetů. Světová politika jde směrem, kterým jdou tato vlákna, a konce vláken těch jsou v našich rukách. To je tedy poznámka, tady zaplať Bůh, že naše vládní vedení jest v tomto ohledu čisté jako lilium. Pozor, pořád se bavím o tom, že čtu z interpelace v Rakouské říšské radě. Je nyní už věc jasnou, že naše vrchní velení podrobilo si všechny vlády ostatní. Ono zaujímá dnes postavení diktátora a řídí veškerý záležitosti gojů. Jedná-li ještě teď některý vladař proti nám, pak je to jen proto, aby skryl svou solidárnost s námi, nebo proto, že sami ho k tomu navádíme. Výjimky bývají vzácné. Jež to někdy antisemitismus hodí se do krámu našemu vrchnímu vedení, k zastrašení plebejců, kteří jsou goji utiskováni a námi chráněni, přidávají se k nám. Gojové v těchto případech hrají úlohu psů, kteří nám schánějí stádo. Antisemitismus rozehnal náš národ do všech konců světa, tím v celém světě máme členy své víry a organizace našeho jako pavučina obestírá celý svět. Pozorujte, že antisemitismus nikdy nám nepřinesl škody, nezničil a neničil naše smělé stavby, nezmenšil náš vliv, on vždy se vrhal jedině na náš proletariát, na naše vojsko, na materiál pro děla. Jak již řečeno, nalezá se naše vrchní vedení v takovém extra legálním postavení, jež obvykle nazýváme diktaturou, a proto teď vládneme světem, a to nejen soudobými sociálními činiteli, než i troskami stran, jež byly rozbity našimi neviditelnými ranami. V naší moci je neskrotná ctižádost, nelítostná neúprosnost, žalobná msta, vše zachvacující teror. Tady je poznámka, tak přesně ukázalo se býti židovstvo v nešťastném Rusku. Mezi našimi vědomými i bezděkými agenty jsou lidé všech směrů a všech doktrín. Monarchisté, demagogové, socialisté. Monarchisté, komunardi, kolektivisté, konzervativci a tak dále, tak dále. Ty všechny jsme, takže to leckdy ani nepozorovali, zapřáhli do našeho vozu. Každý z nich se svého stanoviska podrývá státní ústrojí, jež chce svrhnouti od vlády a sám vlády do síci. Všechna tato rozrušující práce unavila k smrti všechny státy, jež činí vyzvání alespoň k dočasnému míru. A proto tento mír jsou ochotny obětovati i třeba okamžité zájmy, neuvažujíce ani jak tyto oběti se v budoucnosti vymstí. Než my jim mír a pokoj neposkytneme, pokud nezničíme většinu jich vojnami a druhými rozrušujícími prostředky, pokud všichni nepokoří se před naším mezinárodním vrchním velením a pokud otevřeně se neprohlásí za naše poddané. Všechny výše uvedené strany politické nalézají se v našich rukách, jež to k boji s vládou potřebují peníze a peníze jsou vesměs v našich rukách. Tady je zase poznámka, přijde doba, kdy lidstvo prohlédne, vše bude židovstvu sebráno a ono bez milosti vyhnáno do poušti. Nebylo by to poprvé. Státní zřízení nejsou důležitá pro sebe sami, ale pro funkce, jež vyplňují. Tyto funkce jsou administrativní, zákonodární, výkonné a kontrolní. Tyto funkce působí v organismu státním jako orgány v lidském těle. Je-li v člověku poškozen jeden z orgánů, tu člověk onemocní a hrozí mu i smrt. Poškozená funkce státního organismu může vést k stejným rezultátům. Proto také snažíme se vnést do všech jeho funkcí nákazu lži liberalismu, následkem čehož všechny státy jsou blízky agónii. Lži liberální doktríny podryly autoritu státní moci a zaměnili samoděržaví za konstituci. Víte už, že konstituce je školou sporů, svárů, neplodných agitací, stranického rozkolu, slovem všeho toho, co oslabuje činnost států, hlavně republikánských. Tribuna zabila moc vladařů a republika zaměnila moc představitele národa jeho karikaturou. Lží liberalismus postavil proti sobě rozvážnost, vášeň a intriky, rozvinuv v každém nepatrném občánkovi snahu po vládě a autoritě. Jen díky tomu mohli jsme rozvinouti svou podnikavost, poštvati strany a lid proti sobě, takže bojují spolu pranic, nedbajíce společenských zájmů plemenných, teritoriálních a náboženských. Z gojovských států učinili jsme arénu, na níž odehrávají se boje a zmatky všeho druhu, jež následuje bankrot a anarchie, jež ukončí existenci těchto států. Je tady suvka, poznámka. Současně přesně se vyplnilo. Neúnavní žvanilové učinili ze zákonodárných a administrativních shromáždění řečnické závody a oddalují mysl od samé věci. Druhá poznámka. Nemyslete, že to platí snad na naší republiku? Všichni naši agenti, hlavně ti, kteří jsou ve vládní sféře, snaží se diskreditovat vládu gojů tím, že vládu ponoukají k zneužití moci ve prospěch nižších tříd a demoralizují tyto třídy. To je zase poznámka. Ten spisovatel musel ve snu viděti ve střední Evropě jednu republiku. Naši agenti vedou tento dav, lákajícího lži liberálními behesly. Ve jménu těchto hesel vrhne se dav na státní zřízení a povalí je, až přijde vhodná doba. Tím, že ožebračíme goje, přikováme je k sobě pevněji než nevolnickým právem a opravdovými okovy. Dříve byli přikováni jen příslušníci nejnižších tříd. Dnes otroky našími jsou poslušníci a příslušníci všech vrstev. Vlivem zlata a opírající se o politicko-ekonomické doktríny dostali jsme už toho. Není výdělku, není peněz, jež to není svobodného aplikování rozumu a práce. Do konstituce vpravili jsme takové garance a práva, jež v praxi přibírají na sebe jen fiktivní ráz, jsou se v ostrém odporu k životu. Republikánský režim se svými atributy rovnoprávnosti a svobody jeví se pro pracovníka jako trpká ironie, neboť jeho závislost na denní práci a na denním výdělku zbavuje ho výhod svobodného občana. Tady poznámka. Ano, pozorujeme všichni na sobě, že jsme jen státními nádeníky a čím větší podnikatel, tím větší otrok. Nám pak republikánské zřízení dává možnost vládnouti zemí zakupováním hlasů ve sněmovně, organizováním továrních stávek, což je jak kapitalistům, tak dělníkům garancí stálého a pevného výdělku. Pod naším vedením sami vládcové zničili sílu a vliv privilegovaných sfér a zaměnili ji za sílu pěstní a za vliv našeho úvěru. Dříve šlechta používajíc právem práce nevolníků měla na tom zájem, aby poddaní byli sytí, zdraví a silní. Teď však noví majitelé pozemků, po většině naši agenti, mají zájem o to, aby nevolníci byli hladoví, aby měli nouzi. V nouzi lze je přikovat k sobě penězi, takže se nakonec stávají úplnými otroky našeho kapitálu. Poznámka přesně se vyplnila v Rusku a u nás do toho plujeme plnou parou. Říká pan poslanec Březnovský v této své interpelaci. Hlad a nouze vytvořují vládu kapitálu líp a bezpečněji než zákonodárství. Proto snažíme se o to i ono tím, že dělné síly lákáme od zemědělství k pracím v obchodech a v továrnách. My chceme dosít si generace gojů a toho nejlépe dosáhneme šířením nouze a závislé na ní závistivé nenávisti. My hýbeme davy a jejich rukama smeteme všechna zařízení gojů, jež překážejí našim záměrům. Gojové přivykli mysliti pod vlivem našich lžiliberálních reklam a zdánlivě vědeckých poučení a rad, založených hlavně na lákavé teorii o rovnosti práva. Pro nás je teorie tato proto důležitou, že při všeobecné snaze dělnických tříd po vyšším vzdělání je umožněn přístup našim bratřím, židům do řídících vládnoucích sfér, k nimž je přístup jen dle cenzu vzdělání. Tady je poznámka. Pozorujte židovské poslance a židovské předáky socialistů. Když naší snahou lžiliberalismus byl uveden do vzdělání gojů, když jménem téhož poblouzení vlády začaly činit ústupky masám, tu masy byly zachváceny slavomamem, vrhly se k moci, již pomohli jsme jim dosít si, vědouce, že v rukou těchto slepců neudrží se ta moc dlouho. V republikách se to brzy ukázalo. Národní reprezentace rozbila se na strany, které se octly v našich rukách. Naše organizace tak uměle rozdělila úlohy a práci každého účastníka v naší věci, že kdo jednou nám padl do rukou, ten už se z nich těžko dostal. V závorce hlavně zednáři. Od té doby, co máme ve svých rukou vládní moc a většinu hlasů v parlamentech, přivádíme goje z jednoho zklamání do druhého, ujišťujíce je, že bez naší pomoci nedomohou se ničeho. Opravdová poníženost gojů a jejich krátkozrakost nutí je, aby se klaněli našemu kapitálu. Za to však jsou nelítostní k svým spolubratřím, gojům, neúprostní při nepatrných přestupcích a blahoskloní při zločinech, jež téměř denně ve svých soudech ospravedlňují. Tvoří se tím precedenční případy beztrestnosti a v tom je posila našeho vítězství. Tady je poznámka. Přesně se vyplňuje v Rusku, kde chátra bolševická za krvavé zločiny není trestána. Za to inteligence pro nic za nic hubena. Napadají-li nás jedni, chrání nás druzí. Doufají se tím u nás získat i pomoc proti spolubratřím gojům. Na to však nemyslí, že nás tím posilují a že budou námi rozdrceni, až nadejde příhodná chvíle a až nám už nebude třeba jejich služeb. Gojové jsou do té míry málo rozumní, příznak zvířecího jich určení, že nedovedou ocenit liberalismus svých vladařů, od nichž nesnesou odporu. Za to však pokorně snášejí náš smělý despotismus. Co všechno nesnesou od našich pomocníků? Za nejmenší zneužití moci zabili by své korunované hlavy. A trpí to proto, že naši agenti našeptávají jim, že všechny rány, jež s naší pomocí způsobí vládám, poslouží mezinárodnímu blahu lidstva. Bratrství všech národů, všeobecné rovnoprávnosti a druhým ideovým utopiím, jimiž lákáme goje do své sítě. Rozumí se, že gojům nezdělujeme, že sjednocení všech národů stane se pod naší vládou, silnou a nerozrušitelnou, jelikož založenou na zlaté síti, již je opředen celý svět. Rozpadnuvše se na strany gojové jsou se slabení mezi vůdci jejich, vzniká řevnivost a touha po vládě. Z toho vzniká úplný nesoulad sociálních vztahů a této věci používáme, abychom rukama jedněch gojů zvítězili nad druhými. Slovo svoboda unáší goje k boji proti všemu a všem, ba i proti zákonům přírody. Idea svobody zrodila přízrak rovnosti, jež v přírodě neexistuje. Budou-li si všichni rovni, pak zanikne fyzická práce a bez té zas nelze si mysliti společenský řád. Republiky procházejí několika stádií. Za prvé samosprávou davu, za druhé demagogií, za třetí anarchií a za čtvrté despotismem většiny. Teď nastalo poslední stádium, jehož jsme použili k tomu, abychom svou moc a sílu nezákonně ani neotevřeně, ale za to nepohnutě upevnili. Naše moc je tím pevnější, že je kryta představitelstvím gojů, našich agentů. Ty, kdož nechtějí se podřídit naší vůli, prostě odstraňujeme, a to různým způsobem. Díkou, to byl Carnot, Gambetta, Faure, Kulí, McKinley, Jedem, Muravjev a jiní. To je ještě poznámka. Jak zakončila celá carská rodina, víme. Bylo nevyhnutelno, abychom gojům z mysli vyrvali víru v Boha a ducha, naději na život záhrobní a abychom to všechno zaměnili matematickými výpočty, materiálními zájmy životními, přikrytými vlajkou pokroku. Jinak by byli mohli gojové založit své sociální vztahy na bratrství bez pojmu rovnosti, na všetrpící lásce k bližnímu, vycházející od Boha, na přátelské práci talentovaných jednotlivců, čili jinak na tom, na čem se vztahy tyto zakládají právě u nás. A proto, aby gojové neměli ani čas, ani chuť myslit na duševní potřeby, nakazili jsme je lačností pomoci a dobývání. V honbě za čímž jsou hotovi obětovat i všechno, i svědomí. Příkladem o tom jsou jim naši prostí vojáci, kteří hrají na naší šachovnici stejně bezvědomou úlohu pěšců jako gojové. Tím vrhli se celí národové i jednotlivci za osobními výhodami, nepozorujíce hlavního a společného nepřítele, hlavních vůdců judského národa. Napjatý boj o politickou a o ekonomickou nadvládu seslabuje a schlazuje společnost, ničí její ideály, odvrací od náboženství a morálky a místo jejíž hrne se kult zlata. Ukážeme na vidiny, kvůli nimž vrhají se gojové jeden na druhého, kvůli nimž srážejí vrchní větve jejich národního stromu. Umění řídit masy i jednotlivce chytře promyšlenými teoriemi, frazeologií, etiketou, tendenčními pravidly styků a tak dál, do jejich sítí se gojové lehce chytají, náleží k speciálnostem našeho bystrého ducha, jenž pochopil význam této taktiky. Administrativní duch našich vůdců století od století byl vychováván v takových finesách, nazírání na lidskou slabost a vášeň, že v té věci nemáme soupeřů, jako je nemáme v národní, zdánlivě jen náboženské, solidárnosti, jejímž účelem je přivesti goje na mizinu a tím je nám podrobiti. Zasadili jsme símě sváru do srdcí gojů. Přiostřili jsme jejich styky spojenectvím jed. Jo, aha, to je rozdělený. Spojenectvím jedněch s druhými. Vypěstili jsme do té míry jejich plemený a náboženský rozkol. Mezi státy nesmí být uzavřena bez našeho svolení, poněvadž nyní veškerá kola státního mechanismu jsou v pohyb uváděna silou, jejíž vznik my držíme ve svých rukou. Věda, vymyšlená našimi učenci, známá pod jménem politická ekonomie, upevnila království kapitálu, jenž je v našich rukách. Ať si už spočívá v státních půjčkách nebo v spekulacích. Nastoupí brzo vláda trustů a monopolů, neboť je pro nás nutnějším odzbrojiti státy nouzí nežli válkou. Jakkoliv v případě potřeby nelekáme se ani tohoto prostředku. Tady je vsuvka. Jest nezvratně dokázáno, že k uskutečnění revoluce a státního převratu v Rusku byla válka rusko-japonská židovstvem a jich pomocníky zednáři již před mnoha lety učilých Japonců proti Rusku objednána, za co činěny jim sliby veliké, které se jim však, jak známo, pramizerně vyplnily. Jinak bez této války, k níž Rusko docela připraveno nebylo, nikdy nebylo by ono též nějakým vážným revolučním hnutím zmítáno. Teď je nutnějším využitkovati vzplanovších vášní, podněcovati je a ne je válkou hasiti. Důležitějším je zachytiti cizí myšlenky a využitkovati jich, než otevřeně vésti proti něm boj. Proto snažíme se zahlušiti nebo seslabiti myšlenky nám škodlivé. Duch čtenářstva nebádá dnes už po obsahu napsaného ani po tom, kdo to napsal. A proto stačí, aby naše kritika rozkřikla o spisovateli nám nepohodlném, že je netalentovaný a mělký a jeho sláva je pohřbena. Poslední stádium republikánské éry, na němž budujeme svou světovou slávu, je všeobecné hlasování bez rozdílu tříd. Tím získáme absolutismus slepé většiny, jakého bychom od inteligentních tříd nikdy nedosáhli. Vsuvka, bohužel stalo se i u nás. Mimo to všeobecným hlasováním odstraníme projevy individuálního talentu mezi goji. Projevy ty na náš pokyn budou setřeny většinou, kterou my vedeme, jež nedovolí, aby byly proneseny z tribuny nebo tiskem. Slepá síla všeobecného hlasování stane se pro nás takovou zbraní, již dobudeme již dobudeme si moci nade všemi a nade vším. Dovedeme-li se zrádcům mezi zednáři nelítostně mstíti, dovedeme stejně hojně odměňovati věrné. Tady poznámka, ano, vidíme to. Tak, to je stránka 27. Teď se vrátím zpátky. Už nebudu hrát. Tady jsem na stranu 28. A. Průmysl a obchod jsou rezultáty moudrého rozmyslu. Politika je plodem fantazie, jež chce vtěsnat lidskou činnost do vymýšleného jí rámce. Pokud jsme neuváděli v platnost naše politické teorie, pokud bylo lidstvo se stávajícími poměry spokojeno, a poměrně i šťastno. Jakmile však vynořila se naše idea ovládnouti svět, zmotali jsme všechny sociální styky a zahrnuli jsme goje vábnými teoriemi politickými. Změna situace. Hrstka židů z jedné a všeho ostatního lidstva z druhé strany nastala nepozorovaně. Z otroků stali se židé pány, z pánů, to jsou gojové, stali se otroky a poddanými. Daň již od gojů vybíráme, jsou jednak procenta z půjček, jednak umělé zvýšení cen, nejnutnějších potřeb životních a tak dále a tak dále. Gojové podrobují se tomu všemu silou zákona o boji za existenci. Oni nepochopili, že boj tento, rozšlapaný a rozvířený naším tiskem, je utopie vymyšlená námi k uzmutí práv většině lidstva. To dost pasuje na dnešní dobu, že? Gojové podrobují se tomu všemu silou zákona. Hospodářské krize vyvoláváme tím, že odepřeme finanční pomoc státům, čím státní kolo bez našeho oleje, zlata, se zastaví. Představitelé kabalu, vládnoucí v bankách, našimi kapitály, provádějí tyto machinace velmi úspěšně. Čím méně peněz mají gojové, tím více se jich musí u nás doprošovati. Čímž většina průmyslových závodů a státních papírů odklase v našich rukách. Až odepřeme jednou úvěr gojům, pak nastane všeobecný jejich úpadek. Jak vidíte, manévr uvedený do finančního programu gojů, založeného na půdě politicko-ekonomických teorií, poskytl nám značnou službu, neboť tyto teorie podryly praktický smysl gojů. Dnes budžety gojů rostou rok od roku, výdaje rostou v nepoměru s příjmy. Pokladny gojů se prázdní, půjčky se množí, ubíjejí jich úvěr, jako Damoklův meč visí nad hlavami vlád křesťanským, jsou se zároveň i živou výtkou, že tyto vlády, místo aby hledali úvěr u křesťanských kapitalistů, obracejí se o pomoc k našemu židovskému kapitálu. Nastane doba, kdy uzavřeme gojům úvěr a kdy jim vysvětlíme, že vnější půjčky jsou pijavicemi, jež nelze odtrhnouti od těla bez cizí pomoci. Průznice mezi nimi panující vylučují vzájemnou pomoc. My však pomůžeme jim jen do určité doby. Abyste si mohli lépe prohlédnout mechanismus této pasti, do níž jsme vlákali goje, pomocí vymýšlené námi vědy, nazvané politickou ekonomií, objasníme rozdíl mezi vnějšími a vnitřními půjčkami. Vnitřní půjčky záleží v tom, že kapitál z kapsy zámožných poddaných přejde do státní kasy, odkud se jim zase vrací ve formě procent a amortizace. Kapitál ten je vynaložen ku prospěchu chudiny a tudíž stává se jaksi olejem státního stroje. Vnějšími půjčkami však nevrací se kapitál do domoviny. Procenta se vyvážejí do ciziny a státní stroj je zbaven značné části oleje, takže leckdy hrozí i obava, že se zastaví. Nejprve naše věda radila k vnitřním půjčkám, aby vůbec státy vlákala k půjčkám, dnes však radí k půjčkám vnějším. Tím způsobem daň vložená do nagoje byla provedena nepozorovaně. Pravda, stálo nás to mnoho práce a namahání, abychom mohli dosít si takových výsledků na přísně vědecké půdě národohospodářské. Za to teď však máme stonásobnou náhradu, podrobujíce si goje nepozorovaně, trpělivě a neomylně. V jednom ze svých referátů objasnil jsem vám, že se nám od samého Boha dostalo opravdu pečeti génia, jenž může uskutečnit program sestavený nejmoudřejším z mudrců, králem Šalamounem, a prováděný námi po více než 25 století. Není-li jasno, že gojové musí se státi naším skotem, že budou zdegenerováni a že jejich země přejdou pod naši vládu? Kdyby se nám nebylo podařilo vychovat rozum gojů směrem, jenž nám byl vhodný, pak by snad byli pochopili naši politiku a byli by nás shladili ze světa. Proto i teď musíme zlákat jejich rozum paradoxními politickými a sociálními doktrínami, používající jejich neschopnosti k kritické analýze a tím je zbavující síly k odporu a sebeobraně. Teď i děla proti nám jsou bezmocná. Přeřízněte hada, pokud hlava je živá, had bude dále žíti. Jak velice gojové uvykli mysliti pod naším vlivem. Vidno z toho, že žádný z vladařů nepřipadl na myšlenku, že pro jeho zemi bylo by daleko výhodnějším, kdyby mimořádné výdaje kryl mimořádnými příjmy. To je novými daněmi, ne však zatížením své země procenty z půjček, jež nikdy nemohou být splaceny. Až nastane doba naší veřejné vlády, pak vydávání procentních listin bude ponecháno výlučně průmyslovým společnostem. Naše vláda bude pak kupovat tyto papíry a těžíc z důchodu jich bude zmenšovat břímě poplatnictva. Nejen, že tím budou zmenšovány daně, zmizí tím i lenivost vládnoucích sfér, kterou trpíme u gojů, ale kterou nestrpíme u naší vlády. Konvertování vnitřních půjček je lehko proveditelno. Neboť ve financích neobeznámení poddaní podřídí se nutnosti ztráty zmenšení procent, bojíce se rizika při hledání nového umístění peněz. Ale při konverzi vnějších půjček budeme vždy mít možnost žádat i navrácení peněz a pak operace tato bude záhubou vlád. Odřekneme konverzi už proto, abychom dokázali, jak slabý je svazek vlády a poddaných, kteří slepě podávají se teoriím příštích lidí, teoriím krytým módní vědou, námi tak úspěšně hlásanou a k provádění našich plánů potřebnou. Gojové sklánějí se před autoritami a v tom je naše vítězství. V tomto referátě chtěl jsem vám jasně vysvětlit tajemství naší politiky. Potok soudobého života teče od naší výšiny, neboť každý směr rozumu, zvyku a obyčejů gojů není nahodilým zjevem, ale směrem úmyslně nastrojeným, jenž z kapek židovské reklamy vzrostl v bystřinu, která v budoucnosti smete goje ze světa. S tak nestoudným cynismem vykládá příslušník vedoucího orgánu židovského tajemství židovské politiky. K důraznějšímu důkazu přímo záhubné škodlivosti židovstva uvádíme několik slov. Na slovo vzatého znalce židovské otázky B.M. Josefoviče autor praví ve svém spise Židovská otázka mezi jiným toto. Židovské plemeno, jak známo, nevyniká nezištností, takže by si Židé smírné soužití prodali za vysokou cenu. Není naprosté pochyby o tom, že ukončení vojny s Japonci, tak krvavě námi vykoupené, ještě je lacinější, než by bylo ukončení boje s Židy. Ale o to se konečně nejedná. Takové veliké štěstí, jakým je smírné soužití mezi křesťany a Židy, může už být i koupeno, byť i za cenu sebevětší. Je však otázkou, zda antagonismus mezi křesťanským a židovským světem je zaviněn jenom různoplemenným nedorozuměním, jež by lidé svobodomyslní dovedli odstraniti. Bylo-li by jen to pravdou, pak úkol byl by už dávno rozřešen, když historie nás poučuje o tom, že nikdy nebyl nedostatek pokrokových lidí povýšených nad předsudky plemené. Bohužel však je jisto, že příčiny tohoto antagonismu leží daleko hloub. Počátek jeho datuje se až do toho památného dne, kdy před slabým a nerozhodným Pilátem rozlehlo se volání Židů. Ukřižuj Ježíše, propust Barabáše. Od té doby, po dobu 20 století, slova tato zůstala beze změny, vryta do národního štítu židovského jako protest proti nezištné obětavé ctnosti a jako vyzvání k obraně a podporování všeho zlého a zločinného ve světě. Spojenci Židů, všichni socialisté, v této nelítostné nenávisti dobra a v tomto licoměrném podporování zla za našich dnů, stejně jako před 19 stoletími, jsou soudobí zákonníci a farizejové, kteří pomáhají Židům v jejich politice směřující k prolomení veškerého křesťanského světa. Podlomení toho chtějí Židé dosáhnout si tím, že podporují zlo a zločinnost. Na troskách rozbitého světa křesťanského chtějí pak Židé zbudovat i novou říši, vládu židovského kapitálu. Veškeré myšlenky a veškeré snahy Židů rozhodně směřují k dosažení tohoto jediného cíle, jehož už Židé v určitých zemích také dosáhli. Proto tedy boj o vládu mezi křesťany a Židy je vlastně bojem na život a na smrt. Za takových okolností veškeré myšlenky na smír mezi křesťany a Židy ztrácí tedy praktickou půdu a mohou existovat jedině ve fantazii idealistů dobré vůle, ale nerozvážných. Od prvních staletí křesťanských tito Katové, Kristovi a obhájci Barabášovi stali se odštěpenci společnosti lidské a rozptýlili se po celém světě, jsou se bez krovu a bez vlasti. Židé stali se zvláštním národem mezi národy celého světa. Jedinou mocí, jež mohla se smířit s lidstvem, bylo to přijmouti učení Kristovo, jež jako protiva učení židovskému káže ochranu dobra a potírání zla. Nepřítel lidstva, Satan, je silný a vtěliv se na světě v obraz národa bezdomova, národa toulavého, vlevá pomalu, ale jistě do duší křesťanských, nevím, jestli to stihnu, asi to nestihnu, ničivý jed socialistických nauk. Máme 55, já to musím zaťápnout a dočteme si to prostě příště, je to ještě asi pár stránek. No. Četl jsem dílo N.L. Mordvinov, který napsal Tajemství židovské politiky. Z ruského přeložil Jiří Berounský v roce 1906 a jako interpelaci na rakouské říšské radě přednesl poslanec Březnovský. Toto bylo vydáno v Ústí nad Orlicí 1924. Tiskl pan K. Bružek v Ústí nad Orlicí nákladem vlastním. Může se to někomu líbit, nemusí se to někomu líbit, já to nečtu proto, abych někoho soudil. Já jsem to pouze přečetl jako téma, které má co do určité míry rezonanci s dneškem, a to je to téma rozkolu, to téma zasevání nesváru, to je to téma rozděl a panuj. Je vidět, že i před více než 100 lety měli stejné problémy, jaké máme dnes. Dnes tady máme jakousi pandemii, která údajně je nebezpečná, která údajně a tak dále, tak dále, ale ničí úplně všechno. Ničí podnikání, ničí existenci, vysává peníze, vysává majetky a ještě bude vysávat majetky. To všem jsme si dneska četli. Takže přátelé, to je pro dnešek asi vše. Vítek už čeká, tak abychom se rozloučili nějak, řeknu, v těch intencích, tak si pak pustíme Jarka Nohavicu. Budu se s váma těšit zítra v 17 hodin společně s Išou a potom v 21 hodin společně s Lubomírem Volným a doufám, že i Marianem Bojkem. Je mi úplně jedno, jestli někteří mají pocit, že jsem se v nich zhlédl. Mně se líbí praktický přístup k politice a praktický přístup k řešení záležitostí veřejných a pro lidi dobrých. A pokud to někdo komentuje, tak ať se to komentuje. Jestli jsem hlásná trouba Lubomíra Volného, nejsem. Já jsem hlásná trouba svých názorů a k tomu si vždycky přivedu nějaké hosty, kteří mi do toho mého rámce uvažování zapadají. Je to obráceně. Dalo by se říct, že Lubomír Volný se stal hlásnou troubou mých názorů. Ale takhle to není. Ale mohlo by se tak stát. Přeci Martin Marcikán z Kadaně není hlásnou troubou paní Vítové nebo pana Hajse. My jsme pouze ti, kteří zprostředkováváme informace a určité náboje úvah, možností a realizace. A je na vás, to si z toho, kdo uloupnete, kdo si z jakého regálu, v jaké části toho supermarketu nebo té sámošky, co tady nabízím jako svobodný vysílač, co si vezmete. Takže zítra se s vámi budu těšit a teď se s vámi loučí, no jak jinak než Petr Václav.
Když se snáší noc na střechy Petrburku, padá na mě žár. Zatoulaný pes nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si berem nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, Havran usedá na střechy Petrburku, čert, aby to zpráv. Lásku moji, kníže Igor si berem nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, Havran usedá na střechy Petrburku, čert, aby to zpráv. Slepí září červánku. Moje duše široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděž do Ivánovno, vy jste tím vina, až mě zítra najdou s dírou ve spánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděž do Ivánovno, vy jste tím vina, až mě zítra najdou s dírou ve spánku.